Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, премиерот и лидерот на опозицијата ги споделија своите божични пораки. Американскиот председател Џо Бајден ги поштеди животите на 37 осуденици на смрт. Граѓаните на Кочани масовно протестираат против загадувањето што доаѓа од градската депонија. Премиерот Ентони Албанези им се заблагодари на медицинските работници и членовите на одбранбените сили кои се откажаа од Божиќ за да помогнат на другите. Во својата божиќна порака, господин Албанези вели дека тие прават многу за да се овозможи оваа празнична сезона.
I want to say thank you to our medical workers and emergency personnel, our charity and hospitality workers and those serving in the Australian Defence Force here and overseas. Everyone who has given up their Christmas to help others in our community. You do so much to make this time of celebration and reflection possible. I do want to wish everyone the very best and a peaceful and joyful Christmas.
Лидерот на опозицијата Питер Датон ја искористи својата божична порака за да го прослави австралискиот дух, за кој вели дека блесна во оваа тешка година.
Contending with financial pressures this year, Australians carried on with stoicism, as is the Australian way. I saw this commendable spirit firsthand across the country, talking to workers and small business owners, hard-hit farmers, fishermen and manufacturers, and in families under financial pressure. This Christmas, we spare a thought for those less fortunate and those doing it tough.
Папата Франциско се подготвува да одбележи настан кој се случува еднаш на секои 25 години. Светата година или јубилејот започнува на Бадник, 24 декември, кога папата Франјо официјално ја отклучува светата врата на базиликата Свети Петар. Јубилејната година продолжува до 6 јануари 2026 година, а над 32 милиони аджии се очекуваат во Рим во текот на 12 месеци за да ги посетат гробовите на Свети Петар и Павле. Пречесниот Джейсон Гонзалец на Универзитетот во Санто Томас, католички и истражувачки универзитет на Филипините, вели дека ова е значаен настан.
In the Bible, a jubilee is a special year that is considered sacred, that is set apart or reserved for the Lord. A year sacred to the Lord that will be devoted to rest, renewal, and sanctification.
Синдикатот за железници, трамваи и автобуси RTBU ги повлече забраните за работа во врска со железничките услуги за новогодишниот огномет во Сиднеј. Одлуката доаѓа само неколку часа пред сослушувањето на Комисијата за фер работа подоцна денес за спорот за платите меѓу синдикатите и државната лабористичка влада. Портпаролот на владата вели дека владата на Крис Минс е задоволна што забраните се укинати, а транспортните службеници сега ги проценуваат влијанијата врз железничките услуги. Вознемирувачко видео наводно прикажува австралиец заробен од силите на Русија додека се борел во Украина и е опишан од поранешен австралиски војник како дел од руската пропагандна стратегија. Доколку биде потврдено, Оскар Дженкинс од Мелбурн ќе биде првиот австралиски воен затвореник во конфликтот. На видеото кое кружи на социјалните мрежи се гледа дека Дженкинс, видно потресен и помодрен, го испрашуваат неговите киднапери кои зборуваат на руски. Се верува дека поранешниот наставник по биологија бил заробен во Краматорск, во регионот Донбас, на околку 700 километри од Киев. Адвокатот и поранешен австралиски војник Глен Коломеец изјави за SBS News дека видеото е дел од руската пропагандна машина.
It's a big part of their order of battle, the way they conduct warfare. So, which is why they've put his face out there and put out the message very quickly that they've captured him. It's to for propaganda to Australia particularly, and to potentially leverage something against the Australian government. They're fully aware that Australia has been supporting Ukraine since day one. So a bit of propaganda there, a bit of information operations.
Странската легија на Украина охрабрува стотици меѓународни волонтери да влезат на бојното поле, но не е јасно колкава и каква е вклученото на Дженкинс и колку долго е на првите борбени линии. Викторија се подготвува за екстремна опасност од пожар на Боксинг Дей 26 декември, со високи температури и силни ветрови кои се предвидува дека ќе потикнат неколку пожари кои се надвор од контрола. Останува тревога за пожари во близина на Националниот парк Грампијан, каде веќе изгореа над 43 000 хектари. Друг пожар, западно од Гизберн, исто така може да представува ризик за жителите во северните предградија на Баларат, доколку не се контролира. Комесарот за управување со вонредни состојби во Викторија, Рик Нуджент, вели дека и покрај тоа што не изгубиле ниту еден стамбен дом или живот, жителите на Викторија мора да останат будни.
As we head into Christmas, however, Victorians need to prepare for increased risk of fires. We have some very difficult weather conditions on Thursday and Friday, so temperatures in the north of around 38 to 42 degrees and some strong and gustily northerlies, which will put pressure on the existing fires.
100 работници од меѓудржавен персонал се испратени во Викторија како подготовка за ризикот. На луѓето во северната територија ќе им биде дозволено да чуваат крокодили како домашни миленици во 2025 година по промената на забраната за дозволи за собственост. Министерката за паркови и диви животни на Northern Territory, Мари Клер Бутби, вели дека рептилите се клучен аспект на животниот стил на територијата. Владата се обврза на нови стандарди за загради, означување и благосостојба на животните, кои ќе бидат предложени според законодавството што ќе се воведе во 2025 година. Откако крокодилите беа заштитени со закон во 1970-те, експертите велат дека популацијата пораснала на повеќе од 100 илјади. Во Македонија, граѓаните на Кочани и вчера излегоа на масовни протести поради големата загаденост на воздухот што доаѓа од Кочанската депонија. Тие не се откажуваат од својата намера и планираат до крај да се изборат за своето здравје и за чист воздух. Благица Стојменова, граѓански активист, пред новинарските екипи што го следеа настанот, рече:
Нема назад, дури и пореволтирани во оваа мисија, значи, за да не ве освестат 4000 заболени во двете години како последица на депонијата и како последица токму на зголемената концентрација на смет од соседните општини заедно со локалното и некадарноста да се одржува, значи ни здравјето не им е свет.
Етичкиот комитет на Представничкиот дом на Соединетите Американски Држави откри дека поранешниот конгресмен од Флорида, Мед Гейтс, платјал десетици илјади долари на жени за дрога и секс за време на неговиот мандат, вклучително и со 17 годишна девојка. Господин Гейтс, кој негираше дека сторил нешто лошо, поднесе оставка од Представничкиот дом минатиот месец, откако беше избран од новоизбраниот председател Доналд Трамп за државен обвинител. Тој се повлече од разгледување во услови на тешка битка за потврда во Сенатот. Американските медиуми ги објавија тврденијата од конечниот нацрт на извештајот на панелот, откако господин Гейтс поднесе тужба за да го блокира неговото објавување, тврдејќи дека панелот за етика повеќе немал јурисдикција, бидејќи тој сега поднесе оставка од домот. Американскиот председател Џо Бајден објави дека за 37 лица ќе отфрли смртната казна за да одслужат доживотна затворска казна за решетки. Одлуката на Бајден ќе го фрустрира планот на Доналд Трамп за проширување на екзекуциите. За разлика од извршните наредби, одлуките за помилување не може да бидат поништени од наследникот на председателот, иако смртната казна може да се бара поагресивно во идни случаи. Извршниот директор на групата Акција за смртна казна, Абрахим Буновиц, вели дека одлуката е добре дојдена, но господин Бајден треба да продолжи понатаму.
We are absolutely grateful for what President Biden has done, but we urge him to finish the job. Do not give Trump the power to execute anyone. These three racists and terrorists who have been left on death row came to their crimes from political motivations. When Donald Trump gets to execute them, what will really be happening is that they will be given a global platform for their agenda of hatred. Joe Biden can prevent that.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,59 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,56 македонски денари, а пак едно евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт повремено облачно со максимална температура до 24 степени, Аделаид сончево, температура до 37 степени, во Мелбурн сончево, температура до 30 степени, Хобарт облачно, максимална температура до 23 степени, во Камбера сончево и максимална температура до 32 степени, во Сиднеј сончево 26 степени, Брисбен сончево 30 степени, во Дарвин брнежливо со можности за бура и максимална температура до 34 степени, а во Алис Спринг сончево и максимална температура до 42 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.